Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Ukrayna barədə danışırdıq. Rusiyanın Ukrayna siyasəti savaşa gətirib çıxarırmı? Bax, bu mövzuda idi müzakirəmiz və Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı mövqeyi nə olmalı idi? Politoloq Vəfa Quluzadə və konfliktoloq Arif Yunusla müzakirə etdik bu sualları. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində YouTube kanalında həm söhbətin video yazısına baxmaq imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekin ilə yayımlanan kanalının izləyicisisinizsə RTV-də həmin söhbətin təkrarı bugün axşam yayımlanacaq. Və bundan sonraki dəqiqələrdə əziz dinləyicilər mövzumuz Elmar Hüseynovun qətlindən keçən 9 ildir. Bu 9 il ərzində nə baş verdi və bu 9 il Azərbaycan mediasında nələri dəyişdi və Elmar Hüseynovun qatillərinin cəzasına çatdırılması üçün nə işlər görülə bilər 9 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də varmı ümid ədalətə bu işdə. Bu barədə olacaq söhbətimiz və həmsöhbətlərimiz Qanun Nəşrlər Evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov olacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir Şahbaz bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və 9 il keçdi. Ötən ildən bəri Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasında sizdə olan məlumata görə nə dəyişib?
Məncə elə bir dəyişikliyi yoxdur. Əslində istintaq Elmar qətlə yetiriləndən bir müddət sonra deməli Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun birgə istintaq qrupu aparan müddətdə istintaq aparıldı və sonra bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verildi. Ondan sonra demək olar ki, istintaqda nə baş verdi? Ümumiyyətlə istintaq hər hansı bir əməliyyat tədbirləri, axtarış tədbirləri keçirdi mi? Ümumiyyətlə hər hansı bir tədbir keçirdi mi? Bundan bir neçə deməli mətbuata verilən məlumatdan başqa bir hər hansı bir hərəkət olmadı. İndi o vaxtlardan əlbəttə ki çox keçibdi. Biz deyək ki şübhəli bilinən adamların iki dəfə adlarını ictimai təhqiqat qrupu açıqladı. 5 nəfər hansı ki onlar sərhəddi keçmişdilər Gürcüstan tərəfə. Gürcüstanda olmaları haqqında da bizim əlimizdə məlumat var idi. Bu məlumatı biz Gürcüstan prokurorluğundan almışdıq. Bunu da ictimai təhqiqat qrupu etmişdi. Dilmarın qətlə yetirildiyi silahın hansı silah zavodunda istehsal olması haqqında rəsmi məktubumuz var idi əlimizdə. Yəni müəyyən bir ictimai bir faktla ictimai bir rəy formalaşdıra biləcək əlimizdə kifayət qədər faktlar var idi və bu da öz işini gördü. Amma sonradan təhqiqat qrupunun üzvlərinə təklikdə müxtəlif formalarda təzyiqlər oldu və bu qrup üzvləri bilinəndən sonra tədricən təbii ki bilindi, təzyiqlər oldu və biz öz işimizi dayandırmağa məcbur olduq. İndi bundan sonra ümid deyirsiniz, yəni ümid var mı, yoxdur? Əvvəla hər bir cəzanın nəticəsi cəzanı törədən adamı ictimai baxımdan müəyyən bir sanki bir əhv etməkdir. Yəni cəza verirsən və onu ictimaiyyət unudur. Yəni həmin cəzanı törədən adam. Amma Elmarın əslində cəzanı da insanlar ona görə verirlər. Ona görə verirlər ki, biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu cəmiyyətdə tolerantlıq olmadan, bir-birini bağışlamadan yaşamaq mümkün deyil. Əgər kimsə cəza edibsə və sən də onu, o kimsə sənin deyək ki yaxın adamını öldürübsə, sən də onu öldürsən, onda əbədi bir mübarizə, müharibənin içində olarıq. Yəni cəza ona görə verilir ki, həmin adam bir növ bağışlansın. Yəni Elmarın qətlə yetirənlər, bu cəzanı törədənləri bu cəmiyyət, bu xalq bağışlamır, bağışlamayacaqdır və daim də onları ittiham edəcək. Yəni ona görə
yəni,
də
cəza verilənə qədər.
Təbii, cəza verilənə qədər. Cəzadan sonra bu istər istəməz unudulur, bu proses gedir arxa. Amma nə qədər ki cəza verilməyib, bu deyək ki buna lənət cinayəti də demək olar, bu lənət cəzası da demək olar. Yəni bu lənət cəzası bu deməli bu cinayəti törədənləri, bu cinayəti sifariş verənlərin üzərindədir.
Və siz dediniz ki cəza verilməlidir, amma cəzanı kim verməlidir və bu cəzanı tələb etdiyimiz insanlar əslində cinayətlə əlaqəli adamlardırlarsa və bu arədə iddialar doğrudursa və belə iddialardan biri son olaraq yanvarın 17-sində Əli İnsanovun məhkəmə prosesində səsləndirilib. Əli İnsanov keçmiş Səhiyyə Naziri, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından biri və Elmar Hüseynov öldürülərkən hələ çox yüksək vəzifə tutan və Yeni Azərbaycan Partiyasında qərar qəbul edən şəxslərdən biri olan Əli İnsanov deyib ki, Elmar Hüseynovun, Şahmərdən Cəfərovun və Ziya Bünyadovun qətillərinin arxasında bu hökumət dayanır. Bax, bu iddialarla bizim bu cəzanı tələb etdiyimiz ünvan nə dərəcədə bu sizə belə bir dissonans
ümumiyyətlə olur? Ümumiyyətlə bu cür siyasi adamların Elmarın adından istifadə etməsinə mən burada biraz manipulyasiya şey görürəm. Yəni bu nazir idi və əgər bilirdisə o zaman bunu niyə bildirmədi və bu vaxta qədər bunu niyə bildirmədi? İndi belə məlumatlar verir. Mən bunu bir o qədər də ciddi baxmıram. Yəni əgər hər hansı bir sübutlar var, sənədlər varsa, o sənədlər yəni bununla bağlı hər hansı bir ciddi dəlil sübut olarsa, onda onun fikirlərinə inanmaq olar. Amma əks halda ümumiyyətlə bu cür versiyalar çox səslənibdir. Elə buna anti-versiya da səslənib. Bir ara deyirdilər, sifarişçilərdən biri Əli İnsanovdur. Və yaxud da Fərhad Əliyevdir. Və yaxud da kim nədir. Bu cür versiyalar dəfələrlə səslənib, amma bunun hər hansı birinin arxasınca getməyi ola bilər ki, sonucuda həqiqi, yəni real nəticəyə, girsək nəticəyə mani ola bilər. Ona görə bu cür versiyaları həmişə...
Edirsiniz ki, hökumət ümumiyyətlə araşdırmamalıdır bu versiyaları.
Yox, hökumət araşdırmalıdır, amma hökumət yəni baxır ki, necə araşdırmalıdır? Yəni mənə elə gəlir ki, hökumətdə artıq bu məsələ çoxdan qapanıbdır. Yəni biz istintaqın indiki vəziyyətində hər hansı bir hərəkət görmürük. Və hətta əvvəllər əgər Elmarın qətli günü, Elmarın doğum günü istintaqdan hər hansı bir məlumat alırdıqsa, biz bugün heç bir məlumat ala bilmirik. O ki qaldı, demək Əli İnsanovun bəyanatının araşdırılmasına. Təbii ki, istintaq araşdırmalıdır. Yəni, mən bunu demirəm ki, araşdırmasın. Onun işidir araşdırmaq. Amma bunu sizin, əgər deyirsinizsə, burada nə qədər həqiqət payı var, bunu da mən deyə bilmərəm. Çünki bütün hallarda, əgər hər hansı bir fikir səslənirsə, o səslənən fikirlərdən hansısa birisi həqiqətdir. Amma hansı həqiqətdir, onu istintaq bilər.
Emin Hüseynov, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Emin bəy, 9 il keçib qətildən və mümkündürmü hələ də hansısa ədalətə nail olmaq Elmar Hüseynovun qətlinin açılması üçün?
Ha, mənə elə gəlir ki, mümkündür və istintaq hərəkətləri onu göstərir ki, istintaqı aparan hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq maraqlı deyirlər və xüsusi cəhdfəşanlıq göstərmirlər bu işin açılmasında. Və mən hesab edirəm ki, bu işdə istənilən məlumatı olan adamı dindirməyə, istintaqa cəlb etmək istintaqın borcudur. Sadəcə biz bunu görmürük. Və Əli İnsanovun məhkəmədə bu tipli bəyanat da mən hesab edirəm ki, ətraflı araşdırılmalıdır. Ən azından ona görə ki, Elmar Hüseynov qətlə yetirilən zaman Əli İnsanov hakimiyyətdə təmsil olunan ən belə deyək, nüfuzlu nazirlərdən biri idi. Hakim partiyanın aparıcı şəxslərdən biri idi. Və indi də həmin şəxsin, belə deyək, uzun illərdən sonra məhkəmədə bir, belə deyək də, 5 dəqiqəlik sükutu pozulmasından istifadə edərək o təkcə Elmar Hüseynovu deməyib. O 3 nəfərin adını çəkibdi. Onlardan biri də akademik Ziya Bunyadov idi. Və Elmar Hüseynovu da orada çəkib. Və məhz bu baxımdan da biz Əli İnsanovu istintaq tərəfindən dindirməyə və yaxud şahid qismində zərrət yaranarsa və yaxud hər hansısa digər qismində cəlb etməyə tərəfdarıyıq və ümumiyyətlə bu məsələ bugün onun üçün lazımdır ki hər tərəfli araşdırma tam həyata keçirilsin. Yəni sabah heç kəs deməsin ki filan kəs deyib amma araşdırmırlar. Xüsusilə də mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi bir çox bugün bu birgə bəyanatı imzalamış şəxslər, o cümlədən Şahbaz Dolu deyir ki, misal üçün, siz belə deyək də, pesimist yanaşıblar ümumiyyətlə bu müraciətin perspektivinə, hansı ki, prezidentin adına bugün imzalanıb, 30 nəfərdən yaxın media və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi o müraciəti imzalayıbdır. Burada söhbət gedir ki, 9 il ərzində, artıq 10-cu ilə keçir bu qətlin tarixi, araşdırılmır və xüsusilə də burada bir mənalı mən deyə bilərəm ki, Elmar Hüseynovun ölümündən sonra nəinki istintaq, hökumət hətta onun belə deyək ki, ruhuna hörmət nümayiş elətdirmir belə. Yəni, yadınızdadırsa bir ara biz imza toplamışdıq ki, Elmar Hüseynovun xatirəsi əbədləşdirilsin. Elmar Hüseynova, belə deyək, bir xatirə lövhəsi quraşdırmağa belə imkan vermədilər bizə. Yəni, bu səbəbdən mən hesab edirəm ki, hakimiyyət daxilində müəyyən qüvvələri sintaqın hər tərəfli və effektiv aparılmasına əngəl törədilir. Və burada indiki hakimiyyət zamanı hər hansısa da belə deyək, ciddi nailiyyətin olmasına mən də pesimist yanaşıram. Yəni hesab edirəm ki, ola bilsin zaman gələcək Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəndən sonra kimlərsə araşdıracaqlar bu işləri və Georgi Qanqadzinin də nümunəsində biz gördük ki, misal üçün, iqtidarda bir hakim qüvvə olan o qüvvədə təmsil olunan bəzi məmurlar jurnalistin ölümündə şübhəli bilinirdilər o vaxtda, amma heç kəs buna fikir vermirdi. Hakimiyyət dəyişdi, sonra o nazirlərdən birisi də hətta özünə qəsd elədi, digər şəxsləri həbs elədilər. Yəni bir sözlə ən azı icraçılar tutulublar. Və Elmar Hüseynovun işində də mən yenə də hesab edirəm ki, hakimiyyət əgər siyasi iradə nümayiş elətdirsə ən azı istək göstərə bilərdi ki, onlar bu işin açılmasında maraqlıdırlar. Amma istər Rafiq Tağının, istər Elmar Hüseynovun işində biz görürük ki, çox məsuliyyətsiz istintak aparır. Faktiki olaraq istintak xatirinə istintak gedir və ümumiyyətlə Rafiq Tağının içində istintakı bir mənalı bağlayıblar. Və adətən biz görürük ki, cinayətlərin üstü Azərbaycanda açılma statistikasını nəzər salsaq, biz görürük ki, jurnalistlərə qarşı bu tipli belə deyək, sui-qəsdlər, fiziki hücum halları heç vaxt araşdırılmır. Yəni, Azərbaycan tarixində hələ biz ən...
Yəni, amma bir məsələ var. Deyək ki, Rafiq Tağının qətlinin istintaqı ilə bağlı prokurorluq istintaqı qapatdı, yəni işi də bağladı və bunu da elan etdi. Elmar Hüseynovun qətlindən 9 il keçir, hələ də bu iş nə bir mənalı
burada
olaraq da demirlər.
Burada Şaban Bey məndən öncə qeyd elədi, ümumiyyətlə bu il hakimiyyət bunu cəmiyyətin yaddaşından silmək istəyir Elmar Hüseynov olayını. Və mən dünən medianın nəzərdən keçirdim. Baxdım ki, bir çox qəzetlər, hətta Elmarla vaxtı ikən işləyənlər, Elmarın dostu adlandırılan, özləri dost adlandıran şəxslər, bu şəxslər faktiki olaraq Elmar barədə iki sətir yazı yazırlar. Bir çox, belə deyək də, özünü müstəqil qərəzsiz media adlandıran portallar və s. telekanallar ümumiyyətlə bu məsələyə toxunmurlar. Yeganə, misal üçün, INS də çox maraqlı idi ki, onlar bir qısa reportaj veriblər Elmarın qətlindən üstündən 9-cu il dönümü. Yəni, faktiki olaraq bir sükut saxlanıldı. Yalnız, belə deyək də, bir neçə müxalif və müstəqil media və INS telekanalı istisna olmaqla sanki 98% media məkanı sustu bu olay barədə. Heç kəs danışmadı, xüsusilə də prokurorluq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə də məlumat belə vermədi.
Şahbaz bəy, bu belə bir əslində dinləyicilər də belə bu məzmunda ismarçılar yazırlar. Yazır, imza qoymayıb dinləyici yazır ki, axşamınız xeyir, rəhmətlik Elmar Hüseynovun istintaqı hələ çox gedəcək. Nə oldu? Elmar Hüseynov oldu. Başqa ölkələrdə jurnalistlərin qətlinin istintaqı gedir və unudulur, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Nofəl İmzalı dinləyici də yazır ki, doğrudanmı siz inanırsınız ki, qatillər özləri özlərini mühakimə edəcəklər? Əgər belə olmasaydı, qatillər çoxdan tapılmışdı. Şahbaz bəy, Emin Hüseynov deyir ki, unutdurulmağa çalışılır bu mövzu. Siz də dediniz bunu. Yaxşı, hökumət unutdurmağa çalışır. Bəs həmkarlar, bəs həmkar həmrəyliyi?
Yəni, təəssüf ki, bu belə bir vəziyyət yaranıb. Yəni, jurnalistlərlə bağlı Azərbaycanda törədilən heç bir cinayətin üstü əslində açılmayıb. Heç bir, bütün baş verən cinayətlər əslində cəzasız qalıb. Döyülən jurnalistlər, ondan uğurlanan jurnalistlər, öldürülən jurnalistlər. Mən doğrusu deyək Elmarın sifarişli olmasını indi bunu hamımız bilirik. Və deyək ki Rafiq Tağının da sifarişli qətildi. Amma bunlar eyni dərəcədə çox passiv aparıldı. Niyə görə? Yəni burada bu nə qədər də desək ki, axı bu böyük bir xof yaradır. Yəni biz nə qədər desək ki, yox bu qətillər heç bir jurnalistikaya təsir göstərmir. Əksi bu deyil, bu belə deyil, təsir göstərir. Yəni həmkarları da yəni nə qədər eyni şeyi yazmaq olar, deyək ki, eyni sözü tələb etmək olar. Yolu nədir? Mübarizənin hansı usulu var? Məhkəməyə vermək, o zaman Elmarla bağlı məhkəmə müraciət olunmuşdu, Avropa məhkəməsinə xanımı müraciət etmişdi, amma onun nəticəsi nə oldu bilmədim. Yəni müəyyən mübarizə usulları var da, bu mübarizə usullarından kənar mübarizə usullarından olması mümkün deyil. Biz də bu mənada biz ünvanlı və ardıcıl mübarizə usullarından istifadə etmişik. Yəni, davamlı olaraq müraciətlər etmişik. İlkin olaraq təhqiqatını apardıq, sonra gördük təhqiqatda ictimai təşkilatların rəsmi təhqiqata cəlb olunmasında maraqlı deyirlər. Bizi kənarlaşdırlar. Yəni, biz daha nədən istifadə edə bilərik? Yəni, əlimizdə olanlar budur və bunlardan da istifadə etmişik. Mənim bununla bağlı hər hansı bir deyək ki, pesimist yanaşmıram. İnanıram ki, nə zamansa əgər ictimai rəy, ictimai tepki, artarsa, güclənərsə, Azərbaycan deyək ki, ümumiyyətlə bu ictimaiyyətinin mövqeyi güclənərsə cəmiyyətdə, o zaman Elmarın işi təbii ki, açılar. İstər bu hakimiyyət, istər digər hakimiyyət. Zəifdir ictimai güc. Bu, ona görə də yəni ictimai fikirə, ictimai rəyə fikir verən yoxdur. Bəs televiziyalar necə qorunsun? İctimai güc yoxdur televiziyaların arxasında. Mətbuat niyə deyirik ki, azad mətbuat yoxdur? Çünki azad insan yoxdur mətbuatın arxasında. O azad mətbuat necə yarana bilər əgər azad insan yoxdursa?
Yəni oxucu kütləsi.
Oxucu yoxdur əlbəttə. Yəni oxucu kütləsi itib zaman-zaman və bu mətbuat itiribdir. Elə bu televiziyaların da arxasında dayanmadı. Yəni ANS niyə görə sıradan çıxdı? ANS amma ANS müdafiə edən olmadı. Bugün bir-bir bütün bu təşkilatlar sıradan çıxıb indi biz deyirik ki, ictimai təpki olmalıdır, güc olmalıdır və hakimiyyət də məcbur olub ictimai təpkinin qarşılığını göstərməlidir, ona cavab verməlidir.
Emin bəy, razısınızmı bununla? Yəni, xalq yoxdur deyə vətəndaş cəmiyyəti yoxdur və vətəndaş cəmiyyəti yoxdursa, mediada yoxdur, media yoxdursa, ictimai rəy yoxdur, yoxdursa, ədalət də olmayacaq. Bax, belə bir nəticəyə varır Şahbaz Xudoğlu. Razısınızmı bununla?
Bu bir acı həqiqətdir bugün Azərbaycanda ki, artıq hər bir şey adiləşir. İnsanı, həmkarlarımızı hər həftə bir nəfəri tuturlar, hər gün bir bloger, bir jurnalist tuturlar. Artıq bizə adi bu görsənir. Qismən Şahbaz bəylə mən razıyam, amma mən daha optimist yanaşmanın tərəfdarıyam ki, bugün bizlər, qalan şəxslər həmin vətəndaş cəmiyyəti ilə, həmin vətəndaşlarla, oxucularla işləməli. Yəni, bugün mən deməzdim ki, misal üçün, oxucudur günahkar ki, oxucu yoxdur, ona görə media inkişaf eləmir. Bugün əvvəla elə medianın özünü götürsə, medianın da bir çox problemləri var. Oxucunun gündəlik sosial problemləri o qədər çoxdur ki, bəzən adam qəzet almağa belə pulu yoxdur, amma insanlara başqa alternativ kanalların informasiyanın çatdırılması üçün alternativ yolların axtarılması daim axtarıb düşünmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, bugün əsas problem oradadır ki, güc zəif ola-ola biz ciddi əsaslı addımlar ata bilmirik. Amma mən hesab edirəm ki, bugün Elmar Hüseynovun işini misal üçün götürsək, heç kəsə heç maneçlik törətməyəcək. Misal üçün, biz bir il silsilə tədbirlər keçirsək, misal üçün, bugün günah özümüzdə də var. Məsələn, Elmar Hüseynov fondunu vaxtı ikən biz yaratdıq. Şahbaz bəy yaradıbdı, Elmar Hüseynovun yoldaşı. Amma bugün həmin fondu inkişaf elətdirmək lazımdır. Elmar Hüseynov adına mükafatlar tədbiq eləmək, jurnalistlərə vermək şərt deyil ki, o mükafat böyük olsun, minlərlə dollar, 100 manat olsun, 500 manat olsun birinci yerlər. Amma bu fondlar işləsin, mən ona görə deyirəm ki, bəzi məsələlər var ki, mən razıyam ki, hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır, amma ciddi problem mən birinci özümüzdə görmək istəyirəm ki, biz ruhdan düşməməliyik. Bugün mən hesab edirəm ki, bütün həmkarlarımızda mən bir zaman düşünürdüm ki, bu həmrəlik tipdir, bir-bir daha çox belə deyəkdir, tənqidi yanaşırdım dostlarımıza, amma mən hesab edirəm ki, bu ruh düşkünlüyüdür və biz düşünməliyik ki, bu ruh düşkünlüyünə biz qabağa gedə bilməyəcəyik, biz bundan da pis vəziyyətə düşəcəyik. Biz düşünməliyik ki, indiki az resurslarla hansı az və uğurlu addımlar atmalıyıq və mənə elə gəlir ki, bir çox işləri görmək olar.
Və son olaraq Şahbaz bəy, yəni dediniz ki, xalq yəni xalq yoxdur bu səylərin arxasındakı hansısa nəticə versin və nə etmək olar? Yəni media ictimaiyyəti olaraq yəni bir siz kitab oxudan insanlar olaraq nə edə bilərsiniz ki, bax, bu olsun?
Ya, məsələn,
çox qısa.
Məncə, sadəcə Yani düzgün mesajlar düzgün olmalıdır. Yani savadsız bir cemiyetle, savadsız bir ortamla sen hiçbir azadlığa nail olmazsan. O insanlar azad ve inkişaf etmiş ülke kurabilirler ki onların hakikaten de düşünceleri zengin olubdu. Maraqlı tekstleri olubdu. Ondan okuyublar. Savadlı bir cemiyetti. Azerbaycan'da bugün problemlerin hamısı demiyorlar olar ki savadla, təhsillə və bununla bağlıdır.
Ədalət üçün deyirlər. Qonaqlarımız savadlı olaq, azad olaq və birgə olaq, həmrəy olaq deyirlər. Ruh düşkünlüyündən də can qurtarmaq lazımdır. Budur Elmar Hüseynovun qətlinin açılması üçün də ədalətin